U sali Srpske akademije nauka i umjetnosti juče je predstavljena knjiga njegovog preosveštenstva episkopa Moravičkog gospodina Tihona, vikara njegove svetosti, pod nazivom Templon, pregrada oltara, ikonostas, od nastanka do razvijene srednjovekovne forme, sa osvrtom na srpske zadužbine od kraja 12. veka do velike seobe 1690. godine. Predstavljanju ovog dela prisustvovali su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, episkop novobrdski gospodin Ilarion, arhimandrit Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, akademik Zoran Knežević, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, brojni predstavnici stručne javnosti, prepodobno monaštvo, časno sveštenstvo i mnogobrojni posjetioci. U okviru programa predstavljanja, na samom početku, sabranima su se obratili njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i akademik Zoran Knežević, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Predsjedniče i gospodine potpredsjedniče SANU, poštovani akademici, uvaženi gospodine predsjedavajući i svi po redu, da ne pominjem nikog posebno, dragi prijatelji, dame i gospodi. Nauka i poučavanje sveštene umjetnosti prosvećuju i osvećuju čovjeka. Naš brat u Hristu, vladika Tihon, pored svoje posvećene službe našoj svetoj crkvi, najprej kao studenički i monah, zatim i kao dugogodišnji iguman studeničke lavre, a danas kao episkop, opredelio se za put ovakvog posvećivanja i osvećivanja sebe i bližnjih. Zato je pored izvjesnih danova i unutrašnjeg nastrojenja potrebna i istrajnost koja svoje plodove ne rađa odmah, nego, kako se kaže, u svoje vrijeme. Knjiga koja je povod današnjeg sabranja upravo je plod te istrajnosti i primjer kako se izlaže jedna veoma važna tema. Čini se i izuzetno složena tema koja vodi do korena hrišćanske kulture i u središte hrišćanskog hrama. Ona osim što prati razvoj oltarske pregrade, što je još značajnije, seže u samo srce svete liturgije, kojom mi, kao pravoslavni hrišćani, živimo i postojimo. Od niske ograde, preko pregrade bez ikona, pratimo razvoj templona do pregrade od ikona ili čak visokog zida od ikona koji odeljuje verne i pogledom od onoga što se događa u oltaru. Ovo je s aspekta liturgike i teologije uopšte veoma važna pojava koja ukazuje na značajne duhovne promjene do kojih je tokom vekova došlo. Za mene lično dragocena su saznanja o ispravnom imenovanju oltarskih pregrada u bizantijskim i srpskim zadužbinama, kao i podaci iz starih srpskih rukopisnih knjiga. Zadivljuje broj sačuvanih srpskih zadužbina iz srednjeg veka i perioda osmanske vladavine u kojima imamo ostatke originalnih pregrada, odnosno templa, kao i drevnih ikona koje svedoče o crkvenom životu i visokim dometima kulture i umjetnosti srpskog naroda u to doba. Kao nekadašnji starešina manastira Kovilja, sa radošću sam čitao redove u kojima se pominju uvidi mog slavnog prethodnika, igumana svetoarhangelske kovilske obitelji Milona Đorđevića s kraja 19. veka, koji su istaknuti kao ključni argumenti za razumevanje razlike između templa i ikonostasa. Koristim ovu priliku da čestitam kako autoru episkopu Tihonu, tako i izdavačima na objavljivanje ovog kapitalnog naučnog dela koje je od izuzetnog značaja i za našu pomesnu crkvu. Čestitam i vladike Tihonu i izdavačenu.
Nakon obraćanja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija o svom dijelu, detaljnije govorio episkop Moravički gospodin Tihon. Njegovo obraćanje slušamo u nastavku programa.
Vaša svetosti, poštovani predsjedniče akademije i častnici akademije, dragi direktore uprave srednje sa crkvama i verskim zajednicama, dragi oci, dami i gospodi. Tokom rada na ovoj knjizi posljednog godina, dugo sam se kolebao kako da nazovem knjigu. I velik, i dugo nije bilo pravo naziva, ali kako se istina otvarala sve više, na kraju sam morao da pristanem da nazovem onim terminom koji je bio neminovan i najistinitiji, a to je tempo. Bez obzira na opasnost što će mnogima to biti nerazumljivo, zatruđujuće, nosi sa sobom neko, možda i malo manje mogućnost pretrage te knjige, ali pokušao sam da stvar ublažim dodatkom naslova gde se kaže i pregrada oltara i ikonostas. U ranom periodu obrađivanja oltara, kao što je rečeno malo pre su recenzenti rekli, nije postojao sveobuhvatan termin. Korišteni su mnogi termini i tako što su reči iz svakodnevnog govora upotrebljavane u crkvenom kontekstu i ti termini su se menjali. Ovde vidimo na prikazu reljefu iz 4. veka iz Konstantinopolja izgled jedne rešetka sa ograde koja je ušla iz javnih nastupa, tu je recimo Carstvo Dosije prikazana na jednom javnom na hipodromu u Konstantinopolju. Takve ograde su ulazile u bazilike i u bogoslužbene prostore i tako je počeo razvoj pregrade. U tom ranom periodu u kome nam govore izvor Jesuje, Kesarije, Grigorije Bogoslov i tako dalje, u tom periodu česti su bili termini kangela i kinkis. U energetijskom tipiku iz 11. veka se upravo ovaj drugi termin koristi, što je Sveti Sava u sudeničkom tipiku, ovo je energetijski tipik, Sveti Sava je u sudeničkom i kalendarskom tipiku preveo kao sveštene vere. Prvi put se taj termin koristi u jednom zidu na ploči koja je iz 5. 5. na 6. veku u malo jazu Adami, te piše nastade ovaj templo, oni u varijanti sa reči templo. Kasnije su istraživači proučavali i pronađeno čak više izvora, ne više, jedan broj izvora, na koji način je ta terminologija korištena i za kakve delove templona, da li za jedan njegov, za celinu ili za arhiprav koga nose stubovi, ali u novije vreme, poslednjih decenija, svi su uvereni da sam naziv reči templom potiče od latinskog templum, što znači hram. Templum i templum je svima razumljiv i istog je korena kao grčka reč temenos, koja je značavala u antici ograđeni i svešteni prostor. Templum danas označava čitav oltarsku pregradu. Ovu reč su preuzeli hrišćani, Srbi, Bugari, Rusi i dali neke svoje varijante. U knjizi koristim u tom vizantijskom periodu razvoja hrama, koristio sam vizantijsku reč templon, a za srpske spomenike sam koristio onako kako se i u izvorima govori za srpske spomenike. Ovde je na snimku reč templo u varijanti templo, tako se tad govorilo, ovde je iz Peške patrijaršije, jedna slika Bogorodice Milenija, slika Radula, danas je muzej Srpske pravoslavne crkve nalazi, a ovo je primjer iz manastira Pivera, 1639. godine. Sagradi se temelj ove godine, pa se govori o godini 1639. U novije vreme ovaj termin iščezava. Iščezava zbog toga što se samo templo pretvara sve više u ikonostas i postaje bukvalo ono što znači reći ikonostas, nosač za ikone. S jedne strane, tačno je tako nazivati pregled okretuna ikona, ali s druge strane gubimo vezu sa dubinskim značenjem i sa dubinskom simbolikom svega onoga što ovi nazivi predstavljaju. Zbog toga sam se odlučio na ovaj naziv. Inače, naziv templo traje do 20. veka. Posljednji put ga u izvorima sam ga našao u inventarima manastira Prohora Pčinjskog, to je treća decenija 20. veka. Njegova svetost, patrijarh, je malo prepomenuo manastir Kovilj i istoriju propisao arhimandrit Miron Đorđević, iguman Kovilja. On ovdje daje jedan vrlo lep primjer kako se može ispravno upotrebiti i jedan i drugi termin. I kada opisuje crkvu kako je izgledala u 19. veku pre spaljivanja od 1849. godine, on kaže od jedan. Templo, pa tačka. I onda objašnjava tu reč. Glavni je ikonostas bio drveta izražen lepo ukrašen. Kada opisuje stubove zapadno od oltara, on govori na ikonostasu prvog stuba behu ikone i nabraja ih, a onda kaže na niže ikone kivode se nalaze čestice svetih moštenika. Kad nabraja druge neke stubove, kaže ispod ova dva ikonostasa behu dva orlana za knjige. Dakle, mjesto gdje se nalaze ikone, naziva ikonostasom. Bez obzira što su to stubovi, mi tako to ne bi danas nazvali, ali on ovdje, kraj 19. veka, spaja dve tradicije, upotrebljava ih i na savremeni način, a i na pedantski način. I ovo je jako lep primjer razumijevanja ovog problema. I pored toga što je ovaj naziv knjige malo ostaje nerazumljiv, ja sam bio prinuđen da tako nazovem, zbog historijske opravdanosti redefinisanja terminologije kojom se imenuju oltarske tekake Bizantijskog kulturnog kruga. Razlog više za reafirmaciju starog naziva templo predstavlja dugoročni značaj negovanja ove autentične ćirilične jezičke forme koja je utemeljena na izvorima prvog reka. Jer uzde srpska naučna javnost ima određenu odgovornost za očuvanje identiteta srpske kulture i umjetnosti u širim društvenim tokovima. Kako u tumačenju istorijske prošlosti, tako i kreiranju vrednostnih sudova u sadašnjosti. U ovoj javnosti se ja prvenstveno obraćam i zbog te javnosti sam ovako i postupio. Samo na kraju da se još zahvalim onima koji su dali svoj doprinos izgledu ove knjige. Tu su objavljene veoma teško dostupni snimci za koje su pomogle i sveštene atestacije Svete Gore, uprava raznih manastira prvenstveno na Sinaju Svete Katarine, Muzej Srpske pravoslavne crkve, mnogo puta išao na terene gospodin Marko Stamatović, profesionalni umjetnički fotograf, veoma kvalitetan, i on je obrađivao ove snimke, zato su ovako lepi kao što ih vidimo. A pomagao je i tu, i išao je na terene i Saša Ilić, fotograf. Stručnjaci raznih oblasti su mi pomagali, a višemjesečni trud pripada umetniku Stefanu Kneževiću, koji ovdje danas nije mogao biti prisutan, ali koga sam ja, kako da kažem, u dugom periodu, više mjeseci, da kažem, učio svojim zahtjevima i on je na te zahtjeve uvažavao, trudio sam ih prihvati. Osim toga, i štamparija Planeta Zrin se potrudila i mnogi drugi. Moram se zahvaliti i prevodiocu na francuski jezik, Dijane Novaković, koja je ovdje prisutna. Mnogi drugi su pomogli, a najviše mi je pomogla bratija Manasija Studenice, bez čije podrške cele godine ne bismo mogli da uradimo ovo što da knjiga ovako ispadne.
Po izlaganju autora, episkopa Moravičkog, gospodina Tihona, o ovome dijelu govorio je akademik Miodrag Marković.
Poštovani predsjedniče Srpske akademije nauka i umjetnosti, vaša svetosti, poštovani časnici i članovi akademije, dragi domaćini akademiče Vukucanovići, vaša preosvješenstva, časni otci, uvažene kolege, dragi gosti. Veliko mi je zadovoljstvo što danas učestvujem u predstavljanju knjige Templom, pregrada Oltara i Konostaška arhimandrita Tihona Rakićevića, odnedavno vikarnog episkopa Moravičkog. To je možda malo sukob interesa, jer sam urednik i recenzent, ali nadam se da ćete mi oprostiti, to je možda malo neobičajno. Templonom, oltarskom pregradom ili ikonostasom u savremenoj istoriji srednjovjekovne umjetnosti nazivamo pregradu u hrišćanskom hramu koja razdvaja najprostraniji deo crkve naos od oltarskog prostora u koji je pristup dozvoljen samo svešteništvu. Drevni istoričari crkve i mnogobrojni bizantijski bogoslovi su izvori koji nam otkrivaju izvornu namjenu oltarske pregrade. Tako, na primjer, Jevseje, Jevsko-Palestinske Kesarije, to znači i kao Jevseje i Cezareje, u svom opisu crkve u staroj kaničanskoj luci Tiru iz 1316. godine navodi kako je graditelj tog hrama ogradio njegov oltarski prostor drvenim rešetkama da bi ga prisutni vernicima učinio nedostupnim, a te rešetke ukrasio s najvećom veštinom kako bi gledalcima pružali divan pogled, kao uteku što ne mogu ući u ovu. Carigradski patrijarh German I. početkom 8. veka piše da oltarska pregrada, kankelos, ukazuje posjetiocima hrama na mjesto molitve, označavajući svojom spoljašnjom stranom prostor gdje stoji obitelj narod, a unutrašnjom stranom svetinju na svetinjama gdje je dozvoljen pristup samo sveštenstvu. U skladu sa simboličkom topografijom hrama, oltarska pregrada prema rečima Simeona arhijepiskopa Solunskog iz prvih decenija 15. veka predstavlja granicu između dva sveta, zemaljskog i nebesnog, odnosno materijalnog i duhovnog. Tokom svog razvoja, od najranijih hrišćanskih vremena do kraja srednjeg vijeka, odnosno najnovijeg doba, izgled oltarske pregrade evoluirao, a i naziv je osemenio. Danas je gotovo opšte prihvaćeno mišljenje da se niska rešetkasta pregrada, koja je odvajala oltarski prostor od naosa u ranohrišćanskim bazilikama, razvila do kraja 5. vijeka u višu pregradu, na čim su se oslonicima, takozvanim parapetima, nalaze kolonete ili stubovi sa kapitelom koji je postavljen na arhitravna greza. Za vreme Justinijanove vladavine arhitrav je počeo da se ukrašava simboličnom reljefnom ornamentikom i predstavom svetih ličnosti također reljefni. Negdje u to vreme najkasnije u 7. vijeku javlja se termin templom. U periodu neposredno posle ikonoborstva izgleda da nije došlo do značajnih promjena u forme oltarske pregrade. Templom je ostao otvoren i bez slikanog ukrasa, obično sa zavesom između interkolumnija, prostora između stubića, da bi se negdje od 11. veka na arhitravu počeli da pojavljuju ikone. Završna faza razvoja postignuta je kada su velike ikone postavljene u interkolumnije, to jest između stubova oltarske pregrade, stvaraju se tako čvrst neprozivan paravan koji je vremenom građen od drveta dostigao znatnu visinu postavši ikonostas, kakav se od 17. veka najčešće vidio u pravoslavnim crkvama i kakav podrazumijevamo kada danas govorimo o ikonostasu kolokvijalno. Mnoga važna pitanja koja se tiče oltarske pregrade, njenog porekla, razvoja, liturgijske funkcije, evolucije njenih oblika i ukrasa, simbolike, ikonografije i tako dalje, doprinijeli su da ona postane jedan od najviše proučavanih fenomena u istoriji srednjovjekovne hrišćanske umjetnosti i kulture uopšte. Problem porekla ikonostasa, njegove evolucije i simboliku prvi je temeljno proučavao Jevgenij Golubinski, profesor Moskovske duhovne akademije pre više od 150 godina. Već tada on je zaključio da visoki ruski ikonostas vodi poreklo od ranovizantijske oltarske pregrade. Nakon njega i mnogi drugi ruski naučnici sagledavali su razvoj simboliku oltarske pregrade iz različitih uglova. Pomenut ćemo u ovoj prilici istoričar umjetnosti Viktora Lazareva, Alekseja Lidova, ali i bogoslove Leonida Uspenskog i Pavela Florenskog koji su pokušali da objasne bizantijsko shvatanje oltarske pregrade kao granice vidljivog i nevidljivog. Kapitalne studije o poreklu ikonostasa napisao je grčki istoričar bizantijske umjetnosti Manolis Hadžidakis, koji su se na zapadu pitanjem oltarske pregrade Bizantije i svijetu najozbiljnije bavili Francuz Louis Breyer, britanski istoričar umjetnosti Christopher Walker, inače katolički sveštenik asumpcionist, te američki naučnici, vizontolog Cyril Mango, istoričar umjetnosti Ian Wharton, Epstein i Epstein. Vredan je pomena i Poljak Jaroslav Konstantinović, čija je knjiga Ikonostas objavljena u Lavovu na Njemačkom 1939. godine je dugo bila jedina monografija po razvoju oltarskih pregrada na latinskom zapadu i pravoslavnom istoku, ali izazvala oštre kritike u nauci zbog brojnih faktografskih netačnosti. Važno je najzad naglasiti da je odavno primjećen da i srpski srednjovjekovni spomenici pružaju bogatu građu istoriji i razvoj ukrasa oltarske pregrade. Na njihov značaj prvi je svenuo pažnju André Grabar, veliki francuski istoričar umjetnosti ruskog porekla. Njegova učenica, kasnije dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti Gordana Gladić, napisala je fundamentalnu studiju oltarskim pregradama ukrašenim freskama. Sumirajući u prvom delu rada glavne podatke o ranom ukrašavanju templona u različitim krajima bizantijskog svijeta, ona je prikazala potpuno svih osjetanih pregrada u Srbiji od 12. u 17. veku. Ne baš potpuno, što ćemo vidjeti iz ove knjige. I pored navedenog, sveobuhvatna istorija oltarskih pregrada u srpskoj sredini i u pravoslavnom svijetu, svetom svijetu, ovo još nije napisano. Dokada su mnogi od najvažnijih problema ostali bez rješenja. Ostaje da se razvijete čitav niz tehnoloških, arhitektonskih, građanskih, programskih, ikonografskih, stilskih i drugih pitanja. Već samo zbog toga je zadatak koji se prihvatio Tihon Rakičević još kao doktorant prije 15. godina, a pogotovo posljednjih godina, kada je pisao monografiju vredane pažnje svake pokole. Naravno, Tihon je bio svestan da je u jednoj knjizi nemoguće sagledati sve aspekte problema, tempone i ikonostasa, a još manje napisati njegovu detaljnu istoriju. Kako on sam pominje u uvodnom dijelu svoje opštine studije, knjiga ima za cilj da objedini rezultate istraživanja o nastanku i razvoju oltarske pregrade oltara iz domena više naučnih oblasti, uporedi i sintetizuje kao i da dopuni dosadašnje saznanje i odgovore između ostalog na pitanje kada i u kojim okolnostima nastaje razvija se oltarska pregrada hrišćanskih hramova, kada se ona transformiše u templon, kako je templon izgledao pred ikonoboračkoj i poštikonoboračkoj fazi, kako se razvije u kasnijem srednjovjekovnom razdoblju i kojim je nazivima imenovana ova konstrukcija u pomenutim periodima. U skladu sa postavljenim ciljem, knjiga je dobila odgovarajuću strukturu veoma razloženu na brojne glave, poglave, podpoglave i odjele. Ovdje ćemo nabrojati samo naslove glava kako bi pomenuta struktura bila bolje predstavljena. Tu su dakle kratka uvodna razmatranja pa ključni pet glava, pojava templona u kontekstu biblijskog shvatanja ovog službenog prostora, nastanak konstrukcije na granici oltara i njena transformacija u templon, historijski nadziri, konstrukcija koja deli oltar, izvori tematike ikonografije i bogoslovski smisao nekih delova templona i 500 templa u srpskim zadužbama od kraja veka do velike selbe sa 1690. godine. Knjiga došla zaključnom spiskom izvora i korištenja literature te iscrpnim registrima. U skladu sa navedenom strukturom, u knjizi su analizirani najznačajniji pojedinačni delovi templona, pisani izvori koji pomenju odjeljivanje oltara počevši od 4. veka, uz pregled autentičnih likova i predstava starih konstrukcija koje su odvajale oltar, a sve to razmatrano u uporedu sa rezultatima arheoloških otkrića, a to je sa značajnim materijalnim ostacima drevnih oltarskih pregrada. U posljednjem delu knjige načinjen je pregled najvažnijih templona u srpskim zadužbima od 12. vijeka do velike seude Srba. Pregled sati studija o liturgijskom odnosu prema templu u srpskoj arhijepiskopiji i patrijaršiji od 13. do 17. vijeka načinjena na osnovu analize srpskih rukopisnih služavnika, arhijerejskih činovnika nastalih u navedenom periodu. Knjiga se ne dotiče fenomena visokog novorednog ikonostasa koji se pojavio u Rusiji u periodu od 15. do 17. veka. Na kraju ćemo sumirati najvažnije rezultate koje nam donosi knjiga zadnjih Ketihona. To je prva naučna knjiga oltarskoj pregradi templona ikonostasa objavljena u našoj sredini. Kronološki i geografski opseg grade koji se obrađuju u knjizi veoma je širok. Pored toga, knjiga je izuzetno bogata ilustrovana likovnim materijalom. U njoj se mogu vidjeti izvanredne kolo reprodukcije vrlo retko publikovanih dela iz antijskog minijaturnog i fresko slikarstva ikonopisa i ovog ukrasa oltarskih pregrada. Isto me treba pomenuti i izvanredan prevod knjige, čiji je tehničko uređenje, čiji je autor odlično rasporedio i na zanimljiv način i originalno predstavio sva ta dela. Tu je i neobičan bogat izbor citata iz patrističke literature, starih crkvenih istorija i kronika, pisama srednjovjekovnih bogoslova i drugih pisanih izvora neophodnih za donošenje valjanih zaključaka o razvoju oltarske pregrade. Svi ti citati su prevedeni na srpski jezik, savremeni pa tako lakše razumljivi široj čitalačkoj publici. Posebnu vrednost knjige čini to što je pitanje oltarske pregrade sagledano iz perspektive sveštenog lica, kome su oltarski prostor svi njegovi delovi uključujući ikonostasa i bogosluženja koje se ruše njemu, tako reći, u malom prstu, jer smo kao svjestveno služitelj svakodnevno pred očima. Stoga sam bolje poznati nego većini ranije istraživača i svijeta donatike ulična teologa i istorica ravnetnosti. Zahvaljujući toj okolnosti, vladika Tihona je pružio izvanrednu priliku da pratim istoriju templona od prvih predoltarskih konstrukcija iz epohe Konstantina Velikog do srpskih ikonostasa 17. veka. Nema dakle nikakve sumnje u to da su knjigom koju danas predstavljamo postavljen vrsti temelje za preko potrebnu detaljnu istoriju oltarske pregrade. Na tim temeljima će svakako biti zasnovana sva buduća istraživanja.
Na kraju je o knjizi Episkopa Tihona govorio Dragan Vojvodić, dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Poštovani gospodine predsjedniče Srpske akademije nauka i umjetnosti, njeni časnici, vaše svetosti, vaše prosveštenstvo, časni oci, uvaženi predsjedavajući, članovi Srpske akademije nauka i umjetnosti, dame i gospodine. Zakoračujući previše od 15 godina na put naučnog traganja za smislom kulture koja fizički razdvaja, a već se fizički povezuje oltarski prostor i naos pravoslavnih hramova, autor knjige o kojoj danas govorimo, započeo je zapravo putovanje kroz sve one duge vekove i široke geografske prostore kojima je i sam predmet njegovog istraživanja transformišao se putovao. Na to izuzetno bremenito istraživačko putešestvije krenuo je potaknut pre svega činjenicom da pravo značenje pomenute strukture predstavlja u našem vremenu, kako je sam primetio, znatnu zagonetku i za naučnike i za vernike. Bilo je to nekako baš u godinama kada u našoj pomoćnoj crkvi, a naročito pojedinim njenim eparhijama, prilično aktualizovano pitanje o liturgijskoj funkcionalnosti i pravoj funkciji svih elemenata oltarskih pregrada. Uporedo, započinjene su pripreme uklanjanja ikonostasa iz 19. veka i rekonstrukciju prvobitnog templona u godišnjoj crkvi Studenici, čiji je iguman tada bio autor knjige, sada preosvećeni gospodin Tihon. Iskrslo je nekdugo zatimno pitanje obnove originalnog templona Studenske kraljeve crkve. Sve to stvaralo mnoge nedoumice i otvaralo prostor za produbljena na činjenicama zasnovana promišljenja u traženju uvjerenih odgovora. Zahvaljujući darovanju, pribrani na pravcima dobro zacrtanih istraživačkih putanja, predatima u vidu ove knjige, njen autor je učinio našu sredinu mnogo upućenijom i spremnijom da se suoči sa svim tim pitanjima i nedoumicama. Naravno, kao i svaka temelja i sveobuhvatna naučna studija, ta knjiga će nesumnjivo pružati znatnu pomoć i pri davanju odgovora na pitanja koja se sada ne mogu ni naslutiti, a budućnost ih priprema. Metaforom putovanja kao istraživačkog hoda su prostranjenog matice vremena. Poslužio sam se na početku ovog izlaganja jer mi se učinila pogodno za ukazivanje na opredeljenje pisca razmatrane knjige, za doznačenje i smisla predmeta svog proučavanja, dokle sagledavajući ga kako u punoj dinamici njegovog istorijskog razvoja, kao liturgijskog objekta, tako i do hronije njegove bogoslovske perspektive kao mistagoške ideje. Od ključnog značaja je pritom što se istorija strukture postavljena između oltara i naoca hrama ne posmatra kao istorija sasvim zasebnog fenomena. Taj razvoj sagledava se, citiram, u direktnoj vezi sa teologijom oblikovanja hrišćanskog hrama, kojem prethodi značajan period starozavetnog hramovnog kulta, ali i sa evolucijom konstruktivnih rešenja preuzimanih iz antičke umetnosti. Razumljivo je zato što je materija knjige izdeljena u poglavlja i pod poglavlja koja obuhvataju s jedne strane istoriju struktura i formi, a sa druge strane istoriju sadržaja i njihove simbole. Čitaoci je tako omogućeno da se susretne sa tim fenomenom, sa tim fenomenološkim menama strukture čijem je proučavanje knjige posvećena i da prati promenu shvatanju njenog liturgijskog i šire bogoslovskog smisla kroz vreme. Na taj način pružamo mogućnost da dosegne do svete noći spoznaje o njenim, o njoj u određenim epohama, ali i o njenoj ontološkoj biti da zaznačivo je tek na horizontu mnogovekog iskustva i tradicije pravoslavne crkve. To je pak bilo ostvarivo samo zahvaljujući mnogodisciplinarnosti autorovog pristupa problema. Problematika je sadržana i sva njena i svi njeni važni vidovi proučeni su stanovišta crkvene istorije, liturgike, dogmatike, lingvistike, arheologije i istorije umetnosti. Izvršena je na osnovu toga i pregledna periodizacija formalno idejnog razvoja razmatrane strukture. Kao ključne faze izdvojene su njena starozavetna predistorija, potom nastanak i stvaranje početnih oblika do pojave niskih kamenih parapeta, zatim doba predikonoklastičkog definisanja oblika, a na kraju postikonoborski period i potomni razvoj obeležen smeštenjem portocijnih ikona u interkolumnije i na epištu. Posebnu pažnju autor je posvetio terminološkoj povesti, podarivši njenom razmatranju posebno poglavlje pod nazivom istorijski naziv i konstrukcija koje odeljuju oltar. Razvoj te konstrukcije pratila je manje ili više dosledno i promena njenih naziva, koje autor takođe hronološki razvrsta. On izdvaja rani period obeležen različitim nazivima koji prethode termijem templom, zatim period pojave i istaljivanja pojma templom, a najzad i doba ulaska u upotrebu i prelasti naziva i ponosa. Istoriju upotrebe termina, sagledanu kroz njihovu etimologiju, konotaciju i povezanu s određenim mogućnostima preglede, pisac knjige smatra veoma važno. Uvažava je u toj meri da je s njom uskladio upotrebu različitih naziva u poglavljima svog dela koja u dijahronijskom nizu pokrivaju određene periode. Tako vam prilikom razmatrane materije doba pre pojave vizantijskog templona koristi tehničke termine pregrada oltara i oltarska pregrada, da vizantijski period naziv templom, a pri proučavanju srpskih srednjovekovnih spomenika njegovu srpsku varijantu templom. Zalažući se za terminološku korektnost, kao i za upućenost u prirodu predmeta, pisac knjige iznosi određene razloge za korištenje izvornog naziva templom ili templom, istorijski verifikovan i autentično. Veoma važno poglavlje knjige posvećeno je razmatranju pojedinih delova templona, odnosno izvorima koja govore o njima, tematici i ikonografiji predstava na njima, ali i njihovom bogoslovskom smislu. Tim razmatranjem otvara se razuđeniji i izoštreniji vidik čitaocu kroz svoju složenosti, značenskoj slojevitosti, izvesnoj simboličkoj dvosmislenosti templona kao razdanice, spojnice, prostora, otara i naos. Čitavu poslednju trećinu knjige je na autor opredelio sagledavanju istorije templa o zadobljenama srpskih ktitora od 12. veka do velike strobe iz 1690. kao i odnosu prema templu u srpskoj crkvi. Dakle se najtehnološki pregled i podobna analiza sačuvanih templona ili njihovih ostataka na osnovu kojih je ostvaren verodostojan uvid u povjesnicu formalnog razvoja templa u srpskoj sredini. Razmotreni su zatim relevantni delovi starih srpskih služavnika i arhijerejskih činovnika za stvaranje izvorno utemeljene slike o liturgijskom tumačenju templa u našoj pomisnoj crkvi, tokom njene rane istorije, sve do vremena u kojem su prevladali visoki konostas na srednjoveku novici templa napušteni. Poput svih prethodnih i ove posljednje, posljednje deo knjige, bogato je ilustrovan i veoma atraktivno i dinamično već dizajnjer. Učinjeno je to po meri u kojoj mnoštvo i rečito slika budi senzaciju i uzbudi čitavca u pomoću doživljaja pročita, ali karakter bome i odbudi od čitanja. Ako mi je dozvoljeno da se na kraju ovog obraćanja još jednom vratim one svoje metafore putovanja, želio bih da svima onima koji se ikada nađu sa pitanjima povezane s istorijom templa i njegovim smislom, kao putevoditelje na putevima do pouzdanih odgovora, zaista toplo preporučujem ovu knjigu i njeno dobro. Hvala.
Knjiga je predstavljena u okviru tribine Biblioteke Srpske akademije nauka i umjetnosti, čiji je urednik akademik Miro Vuksanović.